onun qaytadan prezident saylanmağını isleyenliğine etdi.
Adatlıq radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaqı en sonqı ve tədi mağlumatları indi Adatlıq radiosunun Instagramdaqı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq radiosunun Instagram sosial uluğumunda gözlöv bölümüne Adatlıq radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun.
Geple yer Adatlıq radiosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow kuruluşu ütküdülen parlamentin yukarı palatasına geçirilecek ilkinci taylawlara bir aýçymyz galyn döwri kanun çykarjylary bilen duşuk geçirdi. Olaryň alyp barýan işine näýilelik bildirdi. Şeýle-de koronawirusyň garaşylmadyk çylşyrmly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýnaldy. 25-nji fevralda Aşgabatyň ruhiýet köşkünde geçirilen duşukda 2021-nji ýyldaky mejlisiň öňünde duran meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Onuň dowamında Berdimuhamedow hem çykyş edip yurttaki devam eden yeti iktisadi krizisi, rahatların gündelik yüzve yüz bolan meselelerini ağzaman, muna derek dünya iktisadiyetinde emele gelen mali iktisadi çökkünlüğü karamazdan, geçen yıl tazi iktisadi özgörtmeleri amala asırmağı devam ettirendiklerini öne sürdü.
Dünya iktisadiyetinde emele gelen mali iktisadi çökkünlüğü karamazdan, biz geçen yıl tazi iktisadi özgörtmeleri amala asırmağı devam ettik.
Sol bir wagtda ol bu warda mundan ozalky maslahatlaryň sol sanda ministrler kabinetiniň geçen 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan giňişleýän mejlisiniň dowamında da gurrun edilendigini aýdyp, ýurdun ykdysady ýagdaýy üstünde jekme-jek durup geçmejekdigini mälim etdi.
Men ýazyr ýurdumyň ykdysadyň ýagdaýy we halkara soraglar wardy, jekme-jek durup geçip.
Mundan sonra Berdimuhamedow yurdun kanun çıkarıcı ulgamını kemilleştirmek boyunca öňde duran wezipelere seredilejekdigini eglan edip, geçen ýyl deputatlaryň citaty belli bir iş edendigine garamazdan olaryň bu ugurdaky tagallalaryna näýilelik bildirdi.
Men hani hüňa barýan işiňe näýile demeýi aýtmam isleýär.
Ol häzirki döwürde dünýä çalt depkinler bilen özgörýär. Her hepdede diýen ýaly täze soraglary ýüze çykarýar. Bu soraglary gysgaly çözülmegini talap edýär diýip çykyş etdi. Emma başga goşmaça maglumatlary bermedi. Soňra Berdimuhamedow koronavirus meselesiniň üstünde hem durup geçdi. Türkmenistan COVID-19-yň pandemiýa eglan edilmeginden bäri taş bir ilçemesi wagt geçendigine, dünýä boýunça oňa 110 milliondan hem asa adamyň ýolugyp, ondan 2,5 million adamyň ölendigine garamazdan ýurt bu yokuncun yeke yağdayını hem hatava alman gelyer. Yoksa Azatlık Radyosu, şeyle de beylikli karşı Türkmen nesirleri, koronavirus alamatlı köp tanı adımların kiselhana yerleşendigi, ol sebeple ölyendigi varada devamlı mağlumatları verip gelyerler. Berdimuhamedow ölüm hoplu yokuncu adımzadın basına düşen en ulu betbahçılık adlandırıp, bu vavatındaki ozolki çıkışlarından tapavutlulukta, COVID-19'un Türkmenistan'ın halkına hem karasılmadık çılsırımlı yağdayları yüze çıkar randygyny boýnaldy.
Bu bilen bütün adamlar birlikde bizim halkymyzy hem garaşylmady goý ören hem çylşyrmly ýagdaýlary ýüze çykardy.
Sol bir wagtda ol çykysynda koronavirusyň dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard dollara goly ziýan ýetirýändigini, häzir çylny bütün dünýä boýunça 500 million iş ornunyň ýitirilendigini aýtdy. Emma döwlet baş tutany munyň Türkmenistanyň özüne ýetiren onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Çylşyrmly ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmady, hiç ýyly sanlary getirmedi. Şeýle-de munyň bilen baglalykda hökümetiň ilaty nähildir bir goldup çäherlerini göz öňünde tutup tutmaýandygy mälim etmedi. Bellesek Azatlyk radiosu Türkmen häkimetleriniň ýerden çäklendirmeleri sebäpli köp sanly raýatlaryň gündelik ýüzüne ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Berdimuhamedow çykysynyň dowamında Twitterde we ýer ýüzünde ekologiýa ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň, hususan da Aral deňziniň gurumagynyň düýpli inçiliksizlik döredýändigini hem bellädi. Mundan başga da ol Türkmenistanyň mundan beýlekde gullap ösmegini gazanmak, ykdysady kuwatyny has artdyrmak, halkyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmak, sanly ykdysadyýeti üstürmek ýaly adatça beýlik hökümet maslahatlarındaky edýän çagyrşlaryny ýene bir gezek tekrarlady. Sol bir wagtda da ol bu ugurda edilmeli jikme-jik anyk ýagdaýlar barada hiç zat aýtmady. Şeýle-de prezident Türkmenistanyň ençe hukuk namalaryna, sol sanda administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine, raýat kodeksine, maşgala kodeksine ütgitmeleri we goşmaçylary girizmek meselesini öwrenmegi tapşyrdy. Çıkışının ayağında Berdimuhamedov 2021 yıldaki Türkmenistan'ın siyasi durmuşundaki en mühim vakaların biri hesaplanan 28 Mart'ta geçmeli Milli Genesin Halk Maslahatının ağzalarının saylavları var arada hem durup geçti. Yağıtlatsak geçen sentyabrda Türkmenistan'ın bas kanununa girdilen sonku ütkütmeleri ve koşmaçıları layıklıkta yurdun parlamenti iki palatılı ulgama geçirildi. Teyze parlament Milli Genes ahtandırıldı ve Halk Maslahatından hem de meclisten var edildi. Seyledi sonku konstitüsyon ütkütmeleri göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve asgıvattan 8, cemi 48 ağza saylanır, yeni 8 ağza prezident tarafından bellenir. Berdimuhamedov 25 fevralda eden çıkışında bu saylovların odolkulardan bütünlüğü tapavutlanyandığını, oların gönü değil deyilip adlandırılan seyle görünüşte ilkinci saylov bolcaktığını hem bellep geçti.
Bunu değer değil bazen olan şeyler. Hayra olur, yoğunumda ilkinci kadar geçiriliyor.
Türkmenistan'ın kanunçuluğuna girdilen düzeldişlere layıklıkta set birleşikler ve layık halk maslahatlarının meclisleri derecesinde geçirirler. Yani bu umumi milli taylavlar olmaz. Berdimuhamedov öz çıkışında taylavların erkin bəsləsik açıçanlık, pikir ve söz azatlığı babıtında demokratik kadrları eğerip geçirilecektiğini öngü sürsede, Günvatar taylav sinçileri Türkmenistan'da şu vaxt içeline geçirilen taylavların hiç haytetini erkin ve adaletli hesaplamandı. Bundan başladı bu mühim taylavları bir ay çemesi vaxt dağılındı. Bu uğurda nehildir bir saylov kampanyasının alınıp barilyandığı göze eğilmeyer. Umuman dalaşkarların kimdigi hem hazire çilini ayan edilmeyer. Sinçiler parlament iki palatılı ulgama geçirip halk maslahatını meclis bilen biriktirmek tekliyevinin yurtta miras düşürlük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Tazi ütkütmelere göre eğer prezident öz vizipisini yerine yetirip bilmese onun ihtiyarlıkları tazi halk maslahatının başlığına geçer. Mağlumat için aydılsa bu saylovların ün yani prezident oğlu Serdar Berdimuhamedov ve Ministerler Kabinetinin başlığının orınbasarı hem de Türkmenistan'ın yukarı gözükçülük idarısının başlığı vezipelerini belläpti. Prezidentin çıkışından sonra söz Novosti Meclisin spikeri Gülşat Mamedova geçti. Ol hem ilatın yüz olan meseleleri var arada kelamağı söz aytman, çılsırımlı dünyada yurdun her gününün, her ayının tarihi ehmiyetli, siyasi, iktisadi ve medeni vakalara bitilenyendigini öne sürdü. Prezidentin deputatlar bilen geçiren sonku dostluğu bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın sinçiler bu hili görünüşlü maslahatların yılın yılına geçirilendigini, olurda edilen esretli durmuş vaadalarının ağlava bayağdaydı dini quru söz bolup qalyandygyny aýdyp anonimlik şertinde adatlygy öz garaýşlaryny beýan etdiler. Men bu görnüşli duşuklary 2015 ýyldan bäri ýygyrlap gelýärin. Sol bir wadalar, sol bir çykyşlar 2016 ýylda Lewawyň ähli etrap owa ýerlerini agy suwy bilen üpjün etmek barada perman kabul edildi. Bu amal edilmedi. Hökümet minwerinden owa ýerlerini ýasy şertlerini gowlandyrmak barada gurrun edilýär. Emma iş ýüzünde çetki tebitleriň durmuş şertleri dowamly ýaramazlar. Adamlar öz tweetlerinin deputatlarının hem kimdigini bilmeýärler. Kanun çıkarıcıların tweetleri aylanıp, adamların hal ahvalını sorap yörününü hem görmeýärs dip, Türkmen awatly sinçi azatlygyň habarçysyna gurrun berdi.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet dükanlarynda çäkli mukdarda we ketketlenen bahalardan satylan esasy azyk önümleriniň bahasy ýokarlandy. Bahalaryň duýdansyz galmagynyň prezidentiň parlament agzalary bilen geçiren ýygnakda eden çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Adatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk önümleriniň döwlet tarapyndan ketketlenen narhlary eýem 25 fevralda agşam ýokarlanypdyr. Hususan da bir näçe ýyllap döwlet dükanlarynda 1 kilogrammi 7 manattan satılan şeker indi 9 manada duruyor. Ösümlük yağının 1 litrinin vakati 13 manattan 19 manada çenli yokurlandı. Tuğuk ayıkları 10 manattan 16 manada yetti. Bakaların yokurlanmağı ilat tarafından en köp talep edilen birlik adık önümlerini de tesir etti. Çörek, un, yumurtka, şeker, ösümlük yağı ve tuğuk ayıkları yali önümler Türkmenistan'ın ilatı için en köp talep edilen adık önümleri olup duruyor. Uzağa çeken iktisadi krizis vaktinde adık önümlerini devlet dükkanda belli bir bahadan satın almak ilat köpçülüğünün gün görmeği için yeketek mümkinçilik olyar. Bahalar yurdun prezidentinin 25 fevralda parlament ağzalarının önündeden çıkışından son birden yok orlandı. Gurban Guliberdi Muhammedov beylikki meseleler bilen birlikte azyk howpsuzlugy meselesini agdady. Türkmen döwlet habarlar gurulugy Gurban Guliberdi Muhammedowyň ýurdumyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine ýylaty ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçin edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris diýip aýdanlygyny habar berdi. Emma Neşir subsidiýerlenen önümleriň bahalaryny ýokarlandyrmak barada resmi buyrugyň edilip edilmänligini anyk etmedi. Prezidentin aydan sözleri adık yetmezçiliğinin hem devlet dükkanlarında basabaslığın güçlenyen vaxtına qabat geldi. Azatlın havarçıları ilatın qaxarlanyanlığına idarlar. Sonki bir heptanın devamında önümlerin devlet baxasından satılayan hemmi yerinde ösümlük yağının tovuk ayıklarının şekerin sevdasının kesilmegi ya da yetmezçiliği yalayak derler dörüdü. Bu önümler esas anam tüyü ya da möhlütü geçen içkiler bilen koşulup satıldı. Bu yağdayda koşulup satılayan haritların görünüşlerini hem muhtarını dükkanların özlerini ketkitledi. Satıcıların pikirçe defizit adının bakatının yokorlanmağı nuvatları ya da koşmaça harit koşup satmak meselesine tesir getirmez. Paytaktın dükkanlarının birinin satıcısı Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen sökvetteşliğinde şeyle dedi. Hususu dükkanlarda şekerin 1 kilogramı 23 manada duruyar. Devlet dükkanlarında olsa 9 manada. Şunun için önkisiyali möhlötü geçen önümler bilen satarız deyip satıcı etti. Paytakta sonki bir ayın devamında devlet dükkanlarında adık önümlerinin iyidi giderli yetmezçiliğine karamazdan ullakan nohutlar saklandı. Türkmenistan'ın vilayetlerinde ilat bir neyse aylap çörek ve un satın alıp bilmeyen kusönyer. Marada şu nirden saat 8'de devlet dükkanlarında ullakan nohutlar yığınan yer. Köpe traplarda adamlar aylık un payını 3 aylap satın alıp bilmeyen kusönyer. Köpüsü her gün dükkanlara umuydu gər gelyer ve esli vaxtlap nohuta durandan son eli boş gidyer. Bu arada Maradak havarçılarımız 25. fevralda gurrun verdiler. Azık krizisinin 3 yıldan kovrak vaxt veri devam edýänligine garamazdan ýurdun häkimetleri bu agyr ýagdaýy ikrar etmek islemeýär. Prezidentin 25 fevraldan çykyşynda ýurdun ykdysady ösüşiniň durnukly dinamikasynyň üpçün edilýänligi we bästeşlige ukyplylygynyň güýçlenýänligi aýdyldy we maýa goýun puwdugynda sosial ulgamynda ýokary derejelere ýetmek we ýylatyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmak üçin anyk çäreleriň durmuşa geçirilýänligi öňe sürildi. Bu arada habar beren türkmen medpowaty prezidentin agdan anyk çärelerini tahkik etmedi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paşinyan agdarylşyk finansyk diýenden soň Ermenistan aky ýagdaý dartgyny bolmagyna galýar. Premier-ministr Nikol Paşinyanyň ýokary derejeli harba ofitserleriň işden çekilmek bardak çağırışını ret edip, agdarylşyk finansyk barada duýduruş berenden bir gün soň Ermenistanyň dartgynlylyk ýokary bolmagyna galýar. Dünya döwletleri taraplaryň ählesini güýçlenýän siýasy krizisiň öňüni almagy çağıryar. Geçen ýyl Dağlyk Karabağ sewitiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçleriniň arasynda 6 hepde dowam eden çakmyşlygyň ýa-da Paşinyan Opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerine we işden çekilmek çağırışlarına sezewar boldy. Rusiýanyň töwellasy bilen gazanylan hemde Paşinyanyň gol çeken ýaraşyk ulalaşygy Dağlyk Garabag üstünde 44 gün dowam eden uruşlaryň soňuna çykdy. Töweşlerde ermeni güýçleri Azerbaýjanyň türk goldawly goşunlarynyň garşysyna territorial taýdan hemde söwüş meýdanyna ýitki çekdi. Ýokary derejeli harby ýolbaşçylar opozisiýanyň premier-ministriň wezipesinden çekilmegi Meg barada edýän talaplaryna goşulandan soň Paşinyan 25 fevralda Yerevanyň merkezine 20 000 töwerek tarapdarlaryny ýüzlenip ermenleriň ýaraglyk güýçleriň ara girmegine ýol bermejekdigini aýtdy. Şu aralıkta Premier-ministre karşı 10 000 adamlık protest kuran opozisiya partiyaları Paşinyan'ın işinden ayrılmağını talap edip parlament binasının daşından lagerler ve barrikadaları kurdu. Opozisiya partiyalarının Premier-ministreliğe bilelikteki kandidatı Vazgen Manukyan Paşinyan'ı vezipesinden çetleştirmek için parlamentte adetden daşarı sesiye geçirilyençe gije günnüz dıyınğısız protest bildirmek haybatın attı. Yöna pozisiya fraksiyalarının 26 fevralda gıssavlı parlament masavatını geçirmek planı ona parlament spikeri katnaşman son başa varmat deyip yahtı Ermenistan pozisiya fraksiyasının yolbaşısı Edmond Marukyan jurnalistler aytti. Yerevan'ın köçelerine yürüyüşü önbaşçılık eden premier ministeri 25 fevralda bir kovupsuzluk çarelerinin arasına söz sözlap günün birini 2-nji ýarymyna Harwy baş ştabyň onuň hemde onuň hökümetiniň eýişden çekilmegini talap eden hatyna reaksiýa bildirdi. Gorunmak ministrligi Harwylaryň siýasata islenlik gatnaşygynyň kabul ederliksizligini aýdyp beýanat ýaýratdy. Parlamentde meniň ädimim bileleşigini köplügine eýe bolan Paşinyan opozisiýanyň ýerki saýlawlar baradaky talaplaryny ret etdi we massagata çağırdy. Täze dören krizis raýat hökümetine çalasyn halkara goldugynyň berilmegine hemde saklanmak çağırışlaryna getirdi. Ermenistan bilen dostlukluk gatnaşyklary bolan Abaşa Harwylara duýduruş berdi we taraplary zorlukdan saklanmagy çağırdy. Biz ähli taraplara demokratiýanyň esasy ýörelgesini Döwletleriň yaraglı güýçleriniň içerki siýasata gatnaşmaly däldigini ýatladyar diýip Döwlet departamentiniň metbuat sekretary Ned Price aýtdy. Ermenistanyň möhüm ýaranyny bolan Russiýa hem asudurga çağırdy. Prezident Vladimir Putin Paşinyan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi diýip Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Russiýanyň Ermenistanyna harwy bazasy bar. Putin Ermenistan'a tertip düzgünü hem de asudoluğu saklayıp kalmağın, yağdayı kanunu layıklıkta çözmeğun tarafına gürlödü deyip Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov aytti. Paşinyan 1990-cı yılların başlarından veri Ermeni güyüşleri tarafından basılıp alınan Dağlık Karabağın yer ve öloklarının hem de onun tuğrugundaki 7 Azerbaycan etrafının gözövçülüğünü tavşırmağı mecbur edildi. Buna köp sanlı Ermeni karşı çıktı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиоси. Хабарлар гүнөлүгүмөздөн лиярсыңыз. Türkmen News neşirinin yazmağına göre takminan geçen yılın noyabrından Türkmenistan'ın İstanbul'daki baş konsulluğu pasportunun möhlet tamamlanan legal del migrantlara Türkmenistan'ı dolanıp varmak için şahadatnam berip başlaptır. Emma neşirin çeşmeleri şahadatnamaların cuda az verilendiğine ediyorlar. Bu şahadatnamanın hasabı alınmağı 34 Amerikan dolarına den ve ol 6 ay möhletlen veriliyor. Şolle urda migrant köçeleri arkayın çıkıp biler ve polisiyadan hovatirlanmağı zeruriyet yok. Emma şeyli şahadatnaması bolan rayetler Türkmenistan çünkati yoğru koyulayan uçur reislerine koşulmağa sinansmalı. Yoksa olmasa onların yine de legaller olma kopu var. Her kuvatta şeyli uçur reisleri yok. Emma şahadatnam almak için konsulluğu yüz tutyan her rayetin bir bağırlanyanlığını çeşmelerimiz haber veriyerler deyip neşir yediyar. Birinciden yürüy togurluklar yüz tutan rayetin ne derecede dinardığını, alkohol içip içmeyenliğini, meccide gidip gitmeyenliğini, ekstremist toporlara katnaşığının bolmağının mümkünlüğünü anıklayarlar. İkinciden olur rayetin geçen ilki protest aksiyalarına katnaşanlığı, umuman onun sol hareketlere karayışı bilen kazıklanıyarlar. Eger migrant asa dinar ya da hakimiyetlere nagiyliliğini bildiren olsa onun legallaşmağa şansı yok. Şeyli de Türkmenliyosun çeşmesinin sözlerine göre pasportunun möhleti utaran rayetler bu bağırlıkların tamamlanmağına 3-4 aylap karışmalı oluyarlar. Köyünü içki pasportu olanların Barlıklarının bir yıla ve ondan hem köp vakta çekmeği mümkün. İlçhanı her ay bari yoku 20-30 adama şahadatnamı veriyor. Yöne Türkiye'de münglörçe Türkmen sahili migrant var deyip Türkmen News nesiri yediyor. Azatlık Radyosu'nun Türkiye'de akçeşmeler hem sonku doğurda şahadatnamı almak isleyenlerin hasta köpülenliğini. Novatun ulluk için rayetlerin uzak vaktla karışmalı olayanlığına alıda bilir yanlığına ediyorlar. İlki başta tölög ödeniňden soňra tiýiz wagtyň içinde şahadatnamany alyp bolýardy. Emma soňky aýlarda onu almak isleýänleriň hassa artanlygy sebäpli uly nowatlar döräpdir we uzak wagtlap garaşmaly bolýar. Biz öýden taşary çykmagy hem gorkýardyk. Sebäbi her ýerde polisiýa kontrol edýär diýip adynyň tutulmagyny islemedik raýat aýdypdyr. Ol şahadatnamalaryň raýatlar Türkmenistana girenine deport diýilip hasaba alınýanlygyny hem belläpdir. Raýatlar bu şahadatnama bilen Türkmenistana girenden soňra pasportynyň möhletini gutaranlygy üçin deportasiýa edilenip hasaba alynýar. Şol deportu aýyrtmak üçin az bolmadyk para bermeli bolýar. Bu yollen daşar çıkanların kaviri 1000 dollara çenli para veripdirler. Qara bu şahadatnamanı hem para almak üçin ulan yarlar dip adının tutulmagyny islemedik raýat Adatlyk radiosynyň çeşmesine habar veripdir. Türkmen News neşirinin yeni de yazmağını göre İstanbul'daki Türkmen rayatlarının arasında yayılan gürlünglerde karantin çareleri yatırılandan ve hava yolları arkalı uçuşları yola koyulandan sonra polisiyanın Türkmen hakimiyetleri bilen alalası boyunca legaller rayatları tutup köpçülükleyin deportasiya edecektir aydılya. Şunlukta kimde kim Türkmenistan'a dolanmak için şahadatname alıp bilmese onları yurtta ulu problemler karışar deyip neşir verliyer. Raýatlaryň köpüsi möhlet tamamlanan pasportyny Türkiýeden çykman uzatmak ýa-da iň bolmanyny täze dokument üçin watana gitmek we problemasy ýerine dolanmak isleýärler. Olaryň Türkiýede işi bar. Maskalaryna ýerli puly berýärler we muny dowam etdirmek isleýärler. Emma türkmen diplomatlary adatdaky ýaly pasportlaryň möhletini uzatmaýarlar. Ýer gelenini aýtsak şeýle ýagdaý diňe Türkiýede hem däl. Şunlukda watana ýerine dolanan migrantların qara sanawa girilmegi mümkin we soňra Türkmenistan terk edip bilmez diýip Türkmen News neşri ýazýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bagwanlar birde gyzyp birde sowaýan howanyň miweli baglara ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Fevralyň başlaryna Lewap welaýatynyň dürli künjeklerine howanyň ýylylygy +18 gradusa çenli maýlady. Ýöne 24-nji fevralda sewite birden sowuk howa aralaşyp howanyň temperaturasy -16 gradusa çenli aşaklady. Lewapy daýhanlar birde maýlap birde sowaýan howanyň ekrançylygy diýany ýetirýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji fevralda habar berdi. Anomal howa gul açan meýweli baglara yaramaz täsir etdi. Dänew, farap, çärjew hemde Sayed etraplarının kärini yere yeleri hemde dayxan hojalyklarda zähmet çekýän adamlar gul açan meýweli baglary sowgurunyň aýdýar. Düýünki anomal sowuk dayxanlary hasylsyz goýdy diýip bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlasak 2 gün ozal 24-nji fevralda maýyl howanyň ýylyany Türkmenistanyň günnäwer sewitlerini Birden sowuk howa akymy aralaşdy. Lewap welaýatynyň howanyň ýylylygy -16 gradusa çenli pesäge aşdy. Marda we türkmen awatda gar ýagdy. Lewap welaýatynyň bir näçe daýhan birleşiklerini şol sanly Azatlyk we Bahar daýhan birleşiklerini habarçynyň maglumatlaryna görä ýüzlerçe hektarlyk miýweli baglary sowuk howa ziýana goýdy. Hasadal adamlar öz mellek ýerlerine eken kartoşkalaryny we beýleki gök bakça ekinlerini alady diýerler diýip bir maryl daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adatça oba hojalyk hünärmenlerine göre yer alma sähel çigirek howany gaty bir danna aparmayar, ýöne gul açan miýweli baglar sowuk howada daýhanlary alada goýdy. Döwlet medpuwatyna görä ýurdun ýokary derejeli oba hojalyk hünärmenleriniň 3-nji fevralda geçiren iş maslahatyna ýurdun dürli künjeklerine şol sanly Lewap welaýatyna yer alma we gök bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde alınıp barylýanlygy hasabat berildi. Sowuk howa saýadyň täzelikçi çaltut we miýwe Çülör Dayxan birleşiklerinin bağbandarına ziyan yetirdi deyip bir yaşayıcı gururun verdi. Havarçinin mağlumatlarına göre miyveli bağlı Dayxan birleşiklerinin başlıkları bağ meydanlarının kaptalını mal tesini yaktırıp tüsü koy verdip bağları soğuktan korumağa çalıştı. Yine soğuk kol tüsse başartmadı deyip havarça etti. Bu aralıkta levaplı bağbandar miyveli bağlar için soğuk hem giyiş verilenliğine aydiyarlar. Bağvan olubu işleyen akmına son kıyırlarda bağ hocalıklarının ziyanı işleyenliğine aydı. Yani yakına Lewap we Mary vilayetlerine aralaşan sowuk howa we yağan gar käbir obalarda elektrik geçiricileri we gaz trubalaryny hatardan çıkardı. Bayramaly we Mary şäherlerine elektrik üpçünçülügüne bökdönüşlük ýüze çykdy. Dargynaty etrabynyň käbir obalaryny güýçli sowuk sebäpli gaz trubalary hatardan çykdy. AccuWeather howa maglumatyna görä howanyň temperaturasy Lewapda 26-27 fevral günleri gündüzlerine +2 we +7 gradus, gecelerine -5 we -4 gradus sowuk ýöne. Howanyň ýylylygynyň ýene 3-4 günden has taýyky 1-nji martda +17 gradus üçin maýyl bolmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Suw kowa akımının arasında hatardan çıkan durmuş infrastrukturaları, elektrik üpçünçülüğünün kesilmegi, yıldış ulgomlarına kınnovsanlıklar ve gaz turbolarının yarılmağı barada xabar vermeyer. Şelede miyveli bağları gül açıp duydansız soğuktan ziyana kalan levaplı bağvanlar öz aladalarını resmi medya serişlerini beyan edip bilmeyer.
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen xabarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.